Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Keling, musofir qahramonlarimiz haqidagi hikoyaning davomini tinglaymiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Ilhom bilan Narsihning xayrlashuvi haqida gaplashgan edik. Ilhom Fisq bayramini o'tkazib, Hirotga qaytishini aytdi. U fikr yuritib, men Rabbimiz azob chekkan joyda uni xotirlashim kerak deb o'yladi. Fisq bayrami yaqinlashar ekan, Ilhom hech narsa emaslikka, hech bir go'sht, mevalarni, hatto sabzavotlarni ham yeyishdan bosh tortdi. Bu bilan Ilhom Xudoga bo'lgan sodiqligini namoyish etmoqchi bo'ldi. Roza oyida 40 kun faqat non va suv bilan chegaralanishini aytdi. Lekin aksiga olib, o'sha yil havo sovuq va nam edi. Shuning sababi bilan Ilhom kasal bo'lib qoldi. Shunga qaramasdan Ilhom roza tutishda davom etaverdi. Ko'pchilik ushbu musofirni roza tutishini bas qilishga undadi. Ko'pchilik unga kuch keltirish uchun oldiga shirin ovqatlar olib keldi. Lekin bizning qaysar musofirimiz bularni yeyishdan bosh tortib, faqat non bilan suvni iste'mol qildi. Jamoatdagilar hatto mahalliy tabibni ham olib kelishdi. Ular tabibga, agar uni ovqat yeyishga majburlamasang, u Fisq bayramigacha yetib bora olmaydi. Undan tashqari Xitoyga ham hech qachon bora olmaydi deyishdi. Narsih Andreyga iltimos qilib, u bilan gaplashgin, uni ovqat yeyishga ko'ndirgin deb aytdi. Men uning yonida o'tiraman. Menimcha u bilan faqat muqaddas ruh gaplasha oladi. Sovuq yomg'ir yog'averib, Quddusning ko'chalarini loyga to'ldirib yubordi. Shu payt Andrey Ilhom yotgan kichkina xonaga kirib keldi. To'shagi oldida yonayotgan ko'mir uni isitib turgan edi. Shunga qaramasdan ko'mir tutuni chiqib ketishi uchun xonaning oynasi biroz ochiq edi. Andrey tonini olib, Ilhomning bosh tomoniga qo'yib, uning oyoqlari oldida o'tirib ibodat qilishni boshladi. Bir soatlar o'tganidan so'ng ushbu sokin vaqtda Ilhom gapira boshladi. Men ilgari ham bu vaziyatda bo'lganman. Xirotda bo'lganimda o'lim to'shagida yotib, Quddusga musofirchilik qilishga qasam ichgan edim. Andrey jimgina ibodat qilishni davom ettirdi. Keyin muqaddas kalomni olib, Paulusning Filippiliklarga yozgan maktubini past ovozi bilan o'qishni boshladi. Shu payt Narsih bir kosa tovuq sho'rva olib kelib, Ilhomning to'shagi oldiga qo'ydi. Sho'rvaning hidi butun xonani to'ldirdi. Hech narsa demay, u Andreyning oldiga o'tirib olib, ibodatga qo'shildi. Azizlar, hikoyani shu joyda to'xtatishga majburman. Kelasi safar qahramonimiz bilan nimalar sodir bo'lganiga yana qaytamiz. Hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin.